Слика 21. Исус го храни народот. Со векови израелците го очекува пророкот кога Мојсеј го навести. Конечно, Исус Христос се роди во израелската земја. Тој го поучуваше народот за Бог, како што правеше и Мојсеј. Луѓето излегоа на пусто место за да ги слушаат неговите поуки. Беа гладни, но не носеа храна. Еден младич носеше со себе 5 лебови и 2 мали риби. Исус ги зеде лебовите и рибите, му оддаде благодарност на Бога и ги благослови. Така, тој ги нахрани луѓето кои го следеа. Таму беа присутни повеќе од 5000 луѓе. Народот говореше помеѓу себе. Сигурно, овој е пророкот. А Исус им одговори, «Јас сум лебот на животот. Секој кој доаѓа кај мене, нема никогаш да огладне. И секој кој верува во мене, нема никогаш да ожедне».